Λοιπόν, συνεχίζουμε με το θέμα μας. Σημειώνει ακόμα ο καθηγητής Τσιριντάνης. Η αποδεικτική δύναμη των αμφιβολιών εναντίον της πίστεως είναι ίση με το μηδέν. Από ό,τι δηλαδή εγώ αμφιβάλλω, δεν αποδεικνύεται τίποτε εναντίον της πίστεως. Επομένως, καταλήγουμε στο εξής. Πρώτον, μη φοβάστε τις αμφιβολίες. Την υποκρισία να φοβάστε και την υποδούλωση σε μια ζωή που είναι αντίθετη με την πίστη. Και όσον αφορά το Θεό, ισχύει το «Ουγαρέχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσετε σ' ασθενείες ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας». Εγώ που είμαι ανατίποτε μπροστά στο Θεό, καταλαβαίνω τον αμφιβάλλοντα και δεν τον καταλαβαίνει ο πατήρ των φώτων. Και δεύτερον, ούτε φιλοσοφικά έχει κανένα νόημα η αμφιβολία. Υποσχέθηκε ποτέ η πίστη ότι θα μεταβάλει τον εαυτό της σε γνώση? Είπε ποτέ ότι από πίστη θα γίνει ψηλάφιση? Είπε ποτέ η πίστη ότι θα μεταβληθεί σε λογική τέτοια ώστε να μην μπορεί να υπάρξει αντίθετο συλλογισμός? Όχι. Επομένως, προχώρη προς τη ζωή της πίστεως και όσο προχωρείς θα οδηγήσει πλέον στη βιολογική απόδειξη της υπάρξεως του Θεού. Είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι χριστιανοί, credo ut intelligam, δηλαδή πιστεύω για να καταλάβω. Επίσης, ένας φίλος μου εξομολογείται ότι έχει αμφιβολίες για την αθανασία της ψυχής. Του λέω τότε ότι αυτό είναι πολύ φυσικό, γιατί μήπως είδε κανείς την ψυχή μετά θάνατον, αλλά αυτό που είναι έλλειψη αναργίας, αλλά αυτό πια είναι έλλειψη αναργίας. Ένα πράγμα δηλαδή που δεν το είδα με τα μάτια μου δεν μπορεί, είναι ψυχολογικά αδύνατο να έχει μέσα μου με την καλύτερη θέληση την ενάργεια την οποία έχει εκείνο το οποίο είδα με τα μάτια μου. Επομένως και προκειμένου για τις τέσσερις βασικές πανανθρώπινες προτάσεις πίστεως, στις οποίες επανειλημμένως έχω αναφερθεί, μου λείπει η ενάργεια αυτή και βέβαια είναι νοητό ότι θα μου έλθει και η σκέψη. Μα μήπως δεν είναι και έτσι? Τι με τούτο όμως, άραγε αυτή η σκέψη αποτελεί απόδειξη για το αντίθετο? Όχι βέβαια. Τότε γιατί κάνουμε απασχολή η αμφιβολία? Μήπως γιατί φρονώ ότι είναι ηθικά επίμεμπτη? Αλλά είναι άραγε ηθικά επίμεμπτο να λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό όπως το έκανε ο Δημιουργός? Ακόμη θα έλεγα, ο άνθρωπος ο οποίος οδηγεί τη ζωή του με βάση τις τέσσερις πανανθρώπινες προτάσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει, ορθά και λογικά και σοφά κάνει. Και αν ακόμη έχει μέσα του κάποια ομίχλη και νέφωση αναφορικά με την αποδοχή των προτάσεων αυτών, αυτό είναι κάτι το τελείως ανθρώπινο. Ακολουθώντας τις προτάσεις αυτές, παρά την ομίχλη και την νέφωση, ορθά ενεργεί. Αν όμως παραδώσει τον εαυτό του στην νέφωση και την ομίχλη ως οδηγό της ζωής του, παραδίδει τον εαυτό του στο ναυάγιο. Επιπλέον, βέβαια σήμερα εμφανίζεται εδώ και εκεί η αθεία, αλλά ως τεχνητό φαινόμενο, ως αποτέλεσμα εντατικής προπαγάνδας που διεξάγεται με παντοειδείς μεθόδους. Εκατό τόσα χρόνια διεξάγεται αγώνας απίστευτα λυσώδης για να ξεριζωθεί από το σύγχρονο Ευρωπαίο η πίστη στο Θεό. Το αποτέλεσμα, αλλά και εκεί όπου επιτεύχθηκε να εμφανιστεί ο άνθρωπος από τον οποίο αποκόπηκε η στο Θεό πίστη, που τον συνέδεε με τις γενναίες των γενναιών των προγόνων του, και εκεί τι έχουμε? Ένα φαινόμενο ψεύτικο, αντιφυσιολογικό. Ο άνθρωπος από τον οποίο η ληστική προπαγάνδα πέτυχε να αποκόψει την πίστη στο Θεό υπενθυμίζει τον άνθρωπο από τον οποίο έχει κοπεί το ένα πόδι. Όσο δυστυχής αυτός ανάπηρος αναιρεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος φύση είναι ον δίποδο, άλλο τόσο και ο άθεος κλονίζει την αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι ον φύση θρησκευτικό. Ο εκλεκτός καθηγητής Αλέξανδρος Τσιριντάνης σημειώνει ακόμα: την ανάγκη αυτή της επαφής με την αιωνιότητα είναι αλήθεια ότι δεν την αισθάνεται πάντοτε όσο πρέπει ο άνθρωπος. Δεν σημαίνει όμως βεβαίως ότι δεν υπάρχει ανάγκη αυτή. Και με τον σωματικό οργανισμό συμβαίνει πολλές φορές ως συνέπεια μιας ασθένειας ο άνθρωπος να μην αισθάνεται μία ανάγκη, παραδείγματος χάρη την ανάγκη του φαγητού, την ανάγκη του ύπνου κλπ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν φέρει συνέπειες επιζήμιες, κάποτε και καταστρεπτικές συνέπειες, η μη ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Λοιπόν, και με τη σημερινή ανθρωπότητα το ίδιο συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος χωρίς να βλέπει την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι καμωμένος να βλέπει τον ουρανό και να συναρτά το στιγμιαίο προς το αιώνιο. Όταν δεν το κάνει αυτό, τότε δεν είναι άνθρωπος, αλλά δεν είναι καν ζώον, διότι το ζώο είναι κάτι το φυσιολογικό. Ο άνθρωπος που χάνει την επαφή του με την αιωνιότητα είναι κάτι το αφύσικο που παραπέει. Βαίνει προς την καταστροφή με τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα όσο τελειότερη είναι η τεχνική και η υλική πρόοδος την οποία διαθέτει για την αυτοκαταστροφή του. Επίσης, Με όλη την πάλη και το μίσος που τους χωρίζουν κατά τα άλλα, στην άρνηση αυτή συναντώνται αμέσως ο αριστοκράτης, ο λόρδος που γράφει βιβλία κατά του χριστιανισμού και ο προλετάριος που περιμένει και αυτός την ευτυχία του από την καταπολέμηση του χριστιανισμού. Ο χιτλερικός και ο κομμουνιστής συναντώνται στο φορτηγό αυτοκίνητο όπου φορτώθηκαν τα θρησκευτικά σύμβολα και που ξεκρεμάστηκαν από τα σχολεία για να πεταχτούν στα σκουπίδια. Ο συντηρητικός άνθρωπος που θαυμάζει τον αρχαίο πολιτισμό που τον χάλασε τάχα ο χριστιανισμός και ο φουτουριστής ή ο άνθρωπος του σορεαλισμού που μισεί κάθε τι του αρχαίο. Ο νιτσεϊστής που καμαρώνει σαν μαθητής του αντιχρίστου, όπως και ο μαρξιστής μα και ο άνθρωπος της ρουτίνας που δεν θέλει να ακούσει λέξη από φιλοσοφία. Ο γέρος που έζησε με τις παραδόσεις της αστικής τάξεως και του διαφωτισμού και η μοντέρνα δεσποινιδούλα ή η αποτυχημένη γυναίκα του πεζοδρομίου. Ο φωτισμένος εργοστασιάρχης και ο συνειδητός εργάτης. Ο ειρηνόφιλος που βρίσκει πως ο χριστιανισμός φταίει για τους πολέμους που γίνονται και ο σοβινιστής στρατηγός που βρίσκει πως ο χριστιανισμός σκοτώνει το πολιτικό μένος που χρειάζεται για τους σοβινιστικούς σκοπούς. Ο σύγχρονος αρνητής δέχεται το παν, αρκεί να είναι άρνηση. Διαφορές που χωρίζουν τον Βολτέρ από τον Τιντερό, τον Ρενάν από τον Στράους, τον Σοπενχάουερ από τον Νίτσε, τον Ουναμούνο από τον Ανρί Μπαρμπίς, τον Μπίχνερ από τον Φρόιντ, τον Ηλισμό από την αντιχριστιανική ιδεοκρατία, δεν έχουν καμιά σημασία, αρκεί πως με όλα αυτά θα θεμελιωθεί η άρνηση του χριστιανισμού. Ιδού και η προσφορά του. Τώρα, κύριε, θα σας πω κάτι για εκείνον που έχει τη τιμή να σας μιλάει. Δεκάδες χρόνια τώρα ασχοληθήκαμε με αυτή την κριτική. Θα του επιτρέψετε λοιπόν με αγάπη αδελφική να βοηθήσει στην πορεία αυτή, εκθέτοντας πώς εκείνος αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά. Αυτό θα έχει το εξής νόημα. Ότι ναι, μεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όλοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να διανύσουμε ολόκληρο τον δρόμο. Όλοι πρέπει να γευτούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όλοι πρέπει να μαγειρέψουμε. Λοιπόν, αφήστε με να σας εκθέσω τα συμπεράσματά μου από την επί δεκάδες ετών έρευνα, αγωνία και κόπωση. Αναφέρει ακόμα. Ξέρετε τι διαφέρουμε εμείς ως προς την πρόοδο της γνώσης από τον Καντ, στο εξής. Να φανταστούμε ένα παιδί που βρίσκεται σε ένα καράβι που είναι ακίνητο, βλέποντας τον ορίζοντα. Και έχει την εντύπωση πως αυτός ο ορίζον είναι το παν. Το καράβι όμως αρχίζει να προχωρεί. Το παιδί νομίζει ότι το καράβι θα αγγίξει τον ορίζοντα, αλλά διαπιστώνει ότι όσο προχωρεί το καράβι, τόσο ο ορίζοντας απομακρύνεται. Όταν αυτό το διαπιστώσει μια, δύο, τρεις, τέσσερις φορές, τότε πλέον μαθαίνει ότι όσο και αν προχωρήσει, ο ορίζον τον οποίο βλέπει είναι ένα ποσοστό της πραγματικότητας. Σε αυτό διαφέρουμε εμείς από τον Καντ. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε να προχωρήσει το καράβι μας, δηλαδή έπρεπε η επιστήμη να κάνει την πρόοδο την οποία έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η φιλοσοφική σπουδαιότητα της προόδου των επιστημών. Επίσης, είπατε ότι αμφιβάλλετε. Λοιπόν, να αμφιβάλλετε, αλλά θα κάνουμε μια συμφωνία. Όταν λέμε αμφιβάλλω, θα πει αμφιβάλλω. Υπολογίζω δηλαδή εξίσου και στη δυνατότητα να είναι και η άλλη άποψη αληθινή. Όχι να μου λες ότι αμφιβάλλεις και στην πραγματικότητα να αρνείσαι. Τίμιες κουβέντες. Και αφού θα αμφιβάλλεις με αυτόν τον τίμιο τρόπο και για αυτά τα θέματα, θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα δεσμευθείς στη ζωή σου, ούτως ώστε να διατηρείς την ελευθερία σου για να πιστέψεις. Θέλω δηλαδή να αφήσεις την πίστη να μπορεί να δουλεύει ελεύθερη μέσα σου. Με άλλα λόγια, η ζωή σου να μην είναι τέτοια ώστε να μην σε αφήνει ελεύθερο να πιστεύεις. Γιατί είναι μια ψυχολογική πραγματικότητα το γεγονός ότι ευκολότερα πιστεύει ο άνθρωπος που διατηρεί τον εαυτό του σε έναν δρόμο καλό ή και ανώτερο, παρά ο άνθρωπος που ζει σε μια ζωή κατώτερη. Θα κάνουμε λοιπόν μια συμφωνία, της οποίας οι όροι θα είναι οι εξής. Πρώτον, ο ένας από τους συμβαλλωμένους, δηλαδή ο αμφιβάλλων, υπόσχεται με ότι θα αμφιβάλλει, αλλά με αυτή την έννοια. Επομένως, θα υπολογίζει σοβαρά και στη δυνατότητα να είναι αλήθεια η χριστιανική πίστη. Και δεύτερον, ο ίδιος, λαμβάνοντας υπόψη και αυτή τη δυνατότητα, υπόσχεται επίσης ότι ο βίος του θα είναι αγωνιστικά σύμφωνος με την πίστη. Ο δε άλλος από τους συμβαλλωμένους τον βεβαιώνει ότι αν προχωρήσει έτσι, θα διαπιστώσει τότε μόνος του πόσο ο αγώνας αυτός θα πάρει άλλη μορφή. Αλλά στο τέλος, ποιος θα δώσει τη λύση σε αυτό το ζήτημα? Μα χωρίς να το καταλάβουμε, τόση ώρα μιλάμε σαν να είμαστε άθεοι. Γιατί αν πιστεύαμε στο Θεό, θα λέγαμε απλούστατα ότι του Θεού έργο είναι να δώσει λύση και σε αυτό το θέμα. Εφόσον πιστεύω στο Θεό, θα του αναθέσω και τον αγώνα της πίστεως. Γιατί όχι? Νομίζουμε ότι ο Θεός δεν μπορεί να καταλάβει το πιστεύω, Κύριε βοήθη μου, την απιστία. Και τι κάνει ο Θεός? Επιτιμά μεν, θεραπεύει δε. Την αμφιβολία αυτή, την ολιγοπιστία αυτή, τη θεραπεύει ο ίδιος σε εκείνον που ειλικρινά την ομολογεί. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι και η λιγοπιστία και η αμφιβολία είναι μέσα στους νόμους του Θεού που αφήνει τον άνθρωπο να αγωνίζεται. Διαβάζουμε. Θα επέτρεπε άραγε κάποιος να ανελάμβανε την εγχείρηση της κόρης του ένας υδραυλικός? Σίγουρα θα θεωρούσε κάτι τέτοιο παράλογο. Μια και όχι μόνο θα πετούσε να την κάνει ένας καλός χειρούργος, αλλά η εγχείρηση να γίνει σε χειρουργείο και όχι σε συνεργείο αυτοκινήτων. Σε μια εποχή όπως η παρούσα, άκρα του λαϊκισμού, που ο καθένας έχει κατά τους ηγέτες μας δικαίωμα στη συμμετοχή, η απλούστατη αυτή αρχή σταμάτησε να θεωρείται αυτονόητη. Θα ήταν ίσως περιττό να αναφερθεί κάτι το οποίο ένας από τους γνωστότερους φιλοσόφους του αριστερισμού, ο Μαρκούζε, έγραφε. Ουδής σκέφτεται μέσα σε ένα αεροπλάνο που είναι στον αέρα να προτείνει λαϊκή συμμετοχή και συγκυβέρνηση. Έχουν υπόψη τους ότι ο πιλότος έχει τις κατάλληλες γνώσεις, τις οποίες οι επιβάτες δεν διαθέτουν. Και θα τελειώσουμε το κεφάλαιο αυτό με δύο συναφείς προς το περιεχόμενό του τοποθετήσεις. Ο Μενέλαος Παλάντιος γράφει: «Αν μέσα στην πνευματική και ηθική κάμψη που αναμφισβήτητα περνάει ο κόσμος, οι άλλοι έχουν περιθώρια να πληρώνουν με τους τόκους του πολιτισμού τους, εμείς, μη έχοντας προφτάσει να χαρούμε τόκους, είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε από το κεφάλαιο, να τρώμε δηλαδή τις ίδιες τις σάρκες μας». Και ο Νόρμπερτ Λέζερ αναφέρει: «Το παρακάτω ερώτημα το οποίο βάζει ο Σάρτρ αποκαλύπτει την άρνησή του να δεχθεί να ανταλλάξει μια μορφή μεταφυσικής με μια άλλη καμουφλαρισμένη επιστημονικά. Και ο ηλιστής κατηγορεί τους ιδεαλιστές για μεταφυσική επειδή αποδίδουν την ύλη στο πνεύμα. Με ποιο θαύμα θα απαλλαγεί ο ίδιος από την κατηγορία ότι κάνει μεταφυσική όταν αποδίδει το πνεύμα στην ύλη?» Στη ίδια μεριά βρίσκονται δηλαδή και οι δύο. Εδώ να τελειώσουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Νίκο.
Λέει σε μια στιγμή ότι αυτός που δεν πιστεύει στο μεταφυσικό, δεν έχει κάποια πίστη ας πούμε, οδεύει προς το χαμό τόσο πιο γρήγορα όσο πιο μεγάλο τεχνικό πολιτισμό έχει. Αυτό δεν κατάλαβα.
Γιατί αυξάνονται τα ερωτήματα. Όσο προχωράει και η επιστήμη, ακόμα όσο και αν προχωράει, απαντάει σε ένα πρόβλημα και αναφύγονται 2-3 καινούργια. Πάντοτε θα αντιμετωπίζει προβλήματα και θα τα αντιμετωπίζει σε μεγαλύτερο βαθμό.
Και στηρίζεται εκεί, στο τεχνικό πολιτισμό, ότι είναι θεός του, ας πούμε. Γι' αυτό χάνεται πιο γρήγορα.
Ναι.
Ο Κανονέζερ, τι ήταν αυτό?
Ποιος?
Κανονέζερ, αυτά τα ονόματα
που αναφέρει. Ναι, επιστήμονες. Επιστήμονες. Τι άλλο?
Αυτό που λέει είναι το μεγάλο αγκάθι. Δηλαδή, λέει, ναι, να αμφιβάλλεις.
Αλλά αμφιβάλλεις την κερδά. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Να λες αμφιβάλλω, να λες πιστεύω.
Όσο συζητάμε, μας λένε, ξέρεις, ναι, αυτό και εκείνο και εκείνο, αλλά στην ουσία δεν αμφιβάλλουν, ας πούμε, λένε άρνηση.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το κέριο σημείο. Αυτό είναι το κέριο σημείο. Ναι.
Ο διαφωτισμός πώς επηρεάζει τους ανθρώπους ως προς την πίστη?
Στο αρνητικό, γιατί αυτοί πήραν, είναι σαν να είσαι εδώ πέρα το άλογο και είσαι από εδώ πέρα στο χώμα και θες να πηδήξεις να βρεθείς καβάλα στο άλογο και να πάρεις πάρα πολύ φόρα και να περάσεις το άλογο και να είσαι πάλι στο έδαφος, από την ίδια μεριά. Αυτοί ξεκινήσανε να λένε ωραίος ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός, αλλά δεν μείνανε σε αυτό, πηδήξανε παραπάνω και μείνανε μόνο στον ελληνικό πολιτισμό. Ότι αυτό είναι η λύση και πρέπει να πετάξουμε τον χριστιανισμό σαν βλαβερό προς τον χριστιανισμό. Αυτό είπαν. Γι' αυτό έβλαψε. Ενώ αν στηρίζανε ταυτόχρονα και τον χριστιανισμό, τους δεν θα είχαν πρόβλημα. Εμείς δεν αρνούμαστε την αρχαία Ελλάδα. Τον αθεισμό αρνούμαστε και τον πολυθεϊσμό. Όταν λένε διαφωτισμό, δεν εννοούν αυτό. Το σκοταδισμό στην πραγματικότητα. Αυτό το σκοταδισμό εννοούν. Ότι πρέπει να ξεριζώσουμε τελείως την πίστη για να πάμε μπροστά. Δεν γίνεται. Τα αποτελέσματα ήταν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι του περασμένου αιώνα και τόσοι άλλοι μικρότεροι.
Ωραίο και αυτό που λέει με το φορτηγό, που ανεβήκαν όλοι οι διαφωνούντες προκειμένου να ρίξει το χριστιανισμό.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και η δεξή και η αριστερή. Και η δεξή και η αριστερή.
Και ο ένας και ο άλλος, ας πούμε.
Ναι. Και πετάνε τα θρησκευτικά σύμβολα, όπως θα το κάνουν και στην Ελλάδα, ας πούμε, από ό,τι φαίνεται. Ναι, Σοφία.
Μου έκανε εντύπωση που παρουσιάζει, ας πούμε, ότι ο αθεϊσμός για να επιτύχει καλύπτει όλη την γκάμα των ανθρώπων, ας πούμε, των τάξεων των ανθρώπων, τους φτωχούς, τους πλούσιους, τους φιλοσόφους, τους μεγάτες κτλ. Ενώ ο χριστιανισμός έχει ένα μόνο τρόπο που το βάλει και σε αυτό συγκαταλέγονται όλοι οι άνθρωποι.
Όλοι οι άνθρωποι, είναι ακριβώς.
Να προσαρμοστούν οι άνθρωποι σε αυτό.
Ναι.
Ίσως και αυτό κάνει να μην θέλουν να πιστέψουν.
Ναι, το καθένας είναι κέντρο του εαυτού του. Ο καθένας είναι κέντρο του εαυτού του, σωστό. Έλεγε ο Αυγουστίνος μια ωραία φράση ότι η βίβλος είναι, λέει, σαν ένα ποτάμι τόσο ρηχό που μπορούν να πλατσουρίζουν και τα πρόβατα και τόσο βαθύ που να μπορούν να πλατσουρίζουν και οι ελέφαντες και οι υποπόταμοι. Ο χριστιανισμός δίνει απάντηση σε όλους. Ενώ ο επιστημονισμός εντός εισαγωγικών, ας πούμε, προσπαθεί να μιλήσει μόνο στον επιστήμονα. Πάρτε να διαβάσετε ένα βιβλίο, οποιοδήποτε βιβλίο, ας πούμε, σύγχρονης βιολογίας. Δεν θα καταλάβετε απολύτως τίποτα. Και εσύ και εγώ. Απολύτως τίποτα δεν θα καταλάβουμε αν μείνουμε σε αυτό το πράγμα, στην καινούργια επιστήμη. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Είναι μόνο για τους μορφωμένους. Είναι μόνο για τους μορφωμένους. Ενώ ο χριστιανισμός είναι ταυτόχρονα και για τους μορφωμένους και για τους αμόρφωτους.
Μερικές φορές ούτε για τους παριστάνουν, δεν
καταλαβαίνουν. Τέλος πάντων.
Έχω την εντύπωση ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πίστη στον άνθρωπο είναι η ίδια του η ζωή.
Η ζωή, ακριβώς. Ναι.
Δεν ξέρω αν ισχύει πάντα αυτό ή.
Πάντοτε, πάντοτε.
Είναι και η διανόηση με το μυαλό του που του οδηγεί στην αθέη.
Όχι, όχι. Η ζωή είναι. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό και το λέω, Τσιριντάνης, εδώ πέρα. Θέλω, εσύ που αμφιβάλλεις, λέει, θέλω με την εξής προϋπόθεση. Θα ζεις μια ζωή αγνίου, τους ώστε να είναι ελεύθερη η ζωή σου να δεχτεί την πίστη.
Ναι.
Γιατί αν αποκτήσεις τα πάθη. Ναι, αν αποκτήσεις τα πάθη, τότε δεν θα μπορείς εύκολα να αποδεχτείς την πίστη. Δεν θα μπορείς. Ζεις μια έντιμη ζωή, μια αγνή ζωή και στο τέλος θα τη βρεις την πίστη, αν είσαι ειλικρινής.
Το λέει ωραία, μάλιστα. Το λέει ότι θα καταλάβεις και βιολογικά το Θεό.
Και, ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η λεγόμενη βιολογική του απόδειξη. Ναι, θα τη ζεις, θα το ζήσεις το Θεό. Ναι. Μου είχε ο πατέρας του Ραφαήλ, ας πούμε, χθες προχθές το εξής πράγμα. Κάνει φροντιστήριο σε ένα παιδί με ειδικές ανάγκες και ο πατέρας του παιδιού αυτού είναι διευθυντής σε δημοτικό σχολείο και δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα, ούτε και με ενδιαφέρει, ας πούμε, το παιδί το πήρε ο πατέρας του και το πήρε σε ένα άλλο σχολείο με ειδικά παιδιά, με ειδικό σχολείο το πήγε. Και του λέει ο πατέρας του Ραφαήλ, λέει, ποιο σχολείο σου φαίνεται καλύτερο, μου λέει, το παλιό, λέει. Λέει τώρα. Θα πει τώρα λόγω της φιλίας, λόγω το ένα, λόγω το άλλο, θα πει το παιδί. Γιατί του λέει. Διότι στο παλιό σχολείο είχαν εικόνες, λέει, στις αίθουσες. Και το είπε ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Διότι, λέει, στο παλιό σχολείο οι αίθουσες είχαν εικονίσματα. Φανταστείτε τώρα. Φανταστείτε. Ναι, χαρά να μπει στις 20 χέρι. Τι άλλο.
Στο κυλακμάμε είναι εδώ που ήταν ένα παιδάκι με βαρύ αυτισμό, ενός
όπως ο γιος του Τάσου που είναι 5 χρονών, 6 πόσο είναι, του παιδιού που ερχόμαστε και εξομολόγηση μαζί, στην Ανάσταση του λέει αυτοί γιατί φεύγουνε μπαμπά.
Γιατί φεύγουνε.
Ο κόσμος πού φεύγει άσου.
Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε στον ηγητρία του. Ναι,
στον αγώνα για την πραγματική πίστη, κάποια στιγμή ήθελε να εμφανιστούν κάποιες ενοχές για το παρελθόν.
Με ηρεμία το εξομολογούμε στους γιατί ξανά έχουν πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Οι χριστιανοί δεν έχουν την απαντήση. Πού, γιατί το έκανα αυτό το πράγμα. Αυτό θα το πούμε μόνο για δευτερόλεπτα. Χριστέ μου, συγχώρεσέ με για αυτό που έκανα. Θα το πω στο πνευματικό μου και θα γυρίσω σελίδα. Δεν θα κάνω να κλαίω εκεί πέρα σαν την Νιώβη. Αν ήταν αυτή που έκλαιγε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν μας ενδιαφέρει, όποια και να ήταν. Τι άλλο. Ναι, Σοφία.
Σχετικά με τα σκέφτα, θυμήθηκα κάτι. Όταν τον καιρό του Νόου ήμουν φοιτητρία, ένας φοιτητής μου είχε εκφράσει μια απορία σε κάτι. Γιατί πώς, εφόσον οι Εβραίοι έχουν τόσες πολλές δεσμεύσεις, είτε να μην δουλεύουν το Σάββατο ποτέ, είτε να αποδεκαθούν κτλ. Πού συμβαίνει και είναι τόσο πλούσιοι κτλ. Και του απαντάει ο καθηγητής με τον ίδιο τρόπο που τον καιρό της νηστείας οι χριστιανοί βαριστομαχιάζουν. Λέει από την νηστεία. Όχι από την νηστεία, επειδή δεν νηστεύουν.
Ακριβώς.
Ήταν μάλιστα πάρα πολύ όπως θεωρώ. Επειδή ακριβώς δεν τηρούν όλα αυτά και αυτό είναι και ο λόγος που τα θρησκεύματα ενοχοποιούνται. Ενώ στην πραγματική, δηλαδή τα θρησκεύματα τα διάφορα. Οι ομολογίες χριστιανικές, αλλά εκτός από την Ορθοδοξία. Γιατί ακριβώς δεν εφαρμόζονται.
Ακριβώς. Όπως λέει ο Ψαρουδάκης, ο κομμουνισμός, αναφέρει σε αυτό το παράδειγμα, ο κομμουνισμός λέει έδρασε και απέτυχε. Το χριστιανισμό δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε για αυτό το πράγμα, ο χριστιανισμός δεν πήρε ποτέ την εξουσία για να δούμε τι θα εφάρμοζε. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε λοιπόν τον χριστιανισμό από αυτή την άποψη. Να εφαρμοστεί και μετά θα δούνε αν πραγματικά ωφελεί ή δεν ωφελεί. Εμείς οι χριστιανοί, αν εφαρμόζουμε τον κανόνα αυτό τη δεκάτη και κάτι παραπάνω, δεν θα υπήρχαν άνθρωποι ενδεήσια άστεγοι, δεν θα υπήρχαν αν το εφαρμόζουν. Η κάθε οικογένεια να αναλάβανε μια οικογένεια να τη δίνει απλώς τη δεκάτη, τίποτα άλλο. Θα είχε φαγητό να τρώει το μεσημέρι. Αυτό. Μπορεί να μην είχε αντίτας παπούτσια, ας πούμε, αλλά τουλάχιστον το φαγητό να φάει θα είχε. Αν η κάθε χριστιανική οικογένεια αναλάβανε μια άλλη οικογένεια. Αυτό. Απλούστατο πράγμα. Απλούστατο πράγμα. Τι άλλο.
Να ρωτήσω κάτι άσχετο. Τώρα δεν ξέρω ποιες πατέρες το έχουν πει, ότι λόγω της υποστατικής ένωσης του...
Τώρα πήγες σε υψηλά θέματα.
Όχι, όχι, της θείας και ανθρώπινης φύσεως, το πρόσωπο του Χριστού, όπως λέει είναι πανταχού παρούσα η θεία φύση του, έτσι είναι και η
ανθρώπινη. Όχι, 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 αυτό. Όχι.
Αυτό δεν ισχύει.
Όχι. Ναι, εγώ...
Να παίζουμε αυτό το ερώτημα, στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, στο πρώτο. Λέει ο Χριστός μας σε ένα σημείο ότι ο πατήρ μου μίζων. Αναφέρεται βέβαια, μιλάει
στην ανθρωπίνη φύση.
Ναι. Έχει κάτι περισσότερο να
μάθει. Όχι, όχι. Ως προς άνθρωπος είναι ανώτερος ο πατήρ από το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά ως δεύτερο μέλος της Αγίας Τριάδος, ναι, δεύτερο μέλος της Αγίας Τριάδος είναι ίσως με τον πατέρα. Εγώ και ο πατήρ ένας μεν, είμαστε ένα πράγμα. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό που λέει, δεν λέει ο πατήρ και εγώ, εσμέν εν, αλλά ο πατήρ, εγώ και ο πατήρ. Βάζει πρώτο τον εαυτό του. Για να δείξει ότι δεν είναι κατώτερο σε τίποτα. Κατώτερο σε τίποτα. Εγώ και ο πατήρ λέει.
Ένα σχόλιο ακόμα από την ίδια χειρατική προσευχή. Το περιβόητο σημείο για να γίνουμε ένα. Ένα σχόλιο.
Τι για να γίνουμε ένα.
Προσπαθείτε να έχουμε. Χρησιμοποιείτε το σχόλιο, να το πω έτσι.
Εμείς προσπαθούμε οι χριστιανοί να γίνουμε ένα ως προς την πίστη. Δηλαδή να μην έχουμε αιρέσεις μεταξύ μας. Να μην έχουμε αιρέσεις μεταξύ μας. Και αυτό βέβαια έχει αντανάκλαση και στην ηθική μας και στην πρακτική ζωή μας, στην κοινωνική ζωή κλπ. Αυτό. Τι άλλο. Μισό λεπτό.
Να λύσει το ένα άλλο σημαντικό. Στην τάφη δεν μεταψυχήσει ο Θεό. Αν θέλετε να μα πείτε λίγο γιατί αυτό.
Ναι, ότι, ναι αυτό, σε σχέση με την πανταχού παρουσία. Ο Θεό ω Θεό είναι πανταχού παρόν. Ο άνθρωπο δεν είναι βέβαια. Η ανθρωπίνη φύση του δεν είναι πανταχού παρούσα. Αλλά ισχύει και η λεγόμενη αντίδοση των ιδιωμάτων που σημαίνει ιδιώματα τη θεία φύσεω. Αντανακλούν και στην ανθρώπινη φύση και το αντίστροφο. Και το αντίστροφο. Δηλαδή, ο Θεός, ο Χριστός μάλλον, ως Θεός, είναι αλλά αυτά είναι δύσκολα θέματα. Ο Χριστός ως Θεός είναι πανταχού παρόν και από αυτή την πανταχού παρουσία, ας πούμε, και η ανθρωπίνη φύση του, ας πούμε, λαμβάνει πράγματα. Λαμβάνει ωφέλη. Λαμβάνει ωφέλη. Γι' αυτό και λέει εκεί πέρα ότι στον τάφο μεν ήσουν σωματικός, η θεότητα ενωμένη με το σώμα. Στον Άδη η ψυχή μετά τη θεότητος πάλι, στον παράδεισο με το ληστή και στον θρόνο μαζί με τον πατέρα. Αυτό το λέμε ιερεί σε κάθε θεία λειτουργία. Το λέμε αυτό το πράγμα. Ναι.
Παρακολουθήσαμε τα παιδιά, δεν ήξερα ακριβώς. Το σήμερα με τεμού έσαι το παραδείσο. Τι σημαίνει σήμερα, η Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή ο ληστής μπήκε στο παραδείσο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, είναι αποτέλεσμα αυτού του χωρίου που είπαμε τώρα.
Δηλαδή,
ανοίξω παράδοσο σε ναι, 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 ακριβώς. Και έχουμε μια ωραία εικόνα εκεί πέρα σε ένα κήρυγμα, νομίζω, του Χρυσοστόμου, που παρουσιάζει τον Αβραάμ και βλέπει ξαφνικά μπροστά του το ληστή. Και λέει, ποιος είσαι εσύ. Δηλαδή, περιμένει να βρει, ξέρω εγώ τι, έναν άνθρωπο να φέγγει το φωτοστέφανο, ξέρω εγώ τι, και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Λέει, ποιος είσαι εσύ. Πώς μπήκες εδώ μέσα, ξέρω εγώ τι. Ήταν ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο και προξένησε, ας πούμε, έκπληξη στον Αβραάμ. Προγευόντουσαν, προγευόντουσαν. Αυτά είναι εικόνες. Προγεύονταν. Και οι δίκαιοι. Όλοι ήταν στον Άδη. Στον Άδη, ναι, αλλά προγευόντουσαν οι κατηγορίες. Κατηγορίες. Ο Άδης ο τόπος που ήταν όλες οι ψυχές πριν από την Ανάσταση του Χριστού.
Ο Άδης επίσης είναι τόπος.
Τόπος, ναι, ναι. Ναι.
Μπορούμε να τον.
Η κόλαση είναι στο κέντρο της γης. Η κόλαση είναι στο κέντρο της γης. Ναι, ναι, ναι.
Και μετά ο κύριος σταυρώνεται και παραδίδει το πνεύμα στο σταυρό. Ο ληστής πριν από εκείνον όμως. Είχε, όχι, μετά.
Ναι. Τα πόδια.
Έχει κατέβει στον Άδη. Τώρα μιλάμε με χρόνους βέβαια γήινους. Γιατί μετά πάβει στην αναγκασμό να υπάρχει αυτή η μέτρηση.
Ναι.
Ο παράδοσος είχε ανοίξει, δεν ανοίγει με την Ανάσταση του
κυρίου. Έχαλα, μην μένουμε τόσο σχολαστικά τώρα, ποια ώρα ακριβώς, 7 και 2 άνοιξε ή 7 παρα 5, ξέρω εγώ τι, εντάξει.
Είναι ναι. Η Ανάσταση του κυρίου, ας πούμε, λέμε, ναι.
Η όλη οικονομία του Χριστού, το σχέδιο του Χριστού έσωσε τον άνθρωπο, η όλη οικονομία, και η γέννηση και η βάπτιση και η μεταμόρφωση, όλα αυτά, δεν καθορίζουμε, ας πούμε, σχολαστικά.
Να ρωτήσω Στο θέμα του ληστή, αυτό που λένε κάποιοι ότι είναι ο ληστής είναι ο μόνος που είναι μέσα στο παράδεισο, αυτό πώς το εννοώ?
Όχι, όχι, όλοι οι άλλοι που πεθαίνουν είναι μέσα στο παράδεισο. Μέσα στο παράδεισο είναι.
Ενδεχομένως αυτό το σημείο είναι απλά είναι ο μόνος που έχει επιβεβαιωθεί με τον ίδιο το λόγο του Χριστού ότι έχει μπει. Για τους άλλους το θεωρούμε ότι είναι άγιο.
Όχι, όχι, δεν το θεωρούμε. Το λέει πάλι στο Ευαγγέλιο. Όπου εγώ είμαι εκεί και ο διάκονος ο αιμός έστε. Όπου είμαι, ναι. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός, το λέει για όλους. Για όλους τους πιστούς που μπαίνουν στον παράδεισο. Ναι.
Και κάτι άλλο ήθελα να συμπληρώσω. Ότι τώρα τελευταία γίνεται, ας πούμε, κάτι, πώς να το πω, σαν προπαγάνδα, να το πω έτσι, δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά. Να περάσει στον κόσμο που δεν ξέρει ότι η Ανάσταση είναι Σάββατο, μεγάλο Σάββατο πρωί.
Όχι, δεν είναι Ανάσταση,
ναι,
το μεγάλο,
ναι,
Σάββατο πρωί.
Αυτό είναι. Πώς πάνε να το περάσουν στον κόσμο, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Θυμάμαι, μεγάλο Σάββατο το πρωί πριν μερικά χρόνια.
Οι εορτές στην εκκλησία μας αρχίζουν με τον Εσπερινό. Και πώς το λέμε, που τελειώνουμε την ακολουθία. Απόλυση. Η απόλυση του Εσπερινού, είναι τη εορτή που είναι η αυριανή. Γι' αυτό τον Εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου που το διαβάζουμε το πρωί είναι η εορτή τη Κυριακή. Γι' αυτό λέμε ο Αναστάς εκ νεκρών, λέμε στο Μεγάλο Σάββατο το πρωί, στην απόλυση.
Ναι, αλλά κάπως το περνάνε στον κόσμο.
Τι είναι αυτό, λέμε, αυτό είναι λάθος. Το λέμε ο Αναστάς με αυτή την έννοια, το ότι είναι ήδη η αρχή τη εορτή τη αυριανή. Τη αυριανή, αυτό είναι. Ναι, Αντώνη.
Αυτό που βιώνουμε από την αρχή της δημιουργίας μέχρι τώρα. Αν αφαιρεθεί παράμετρος χρόνος, όλα για το Θεό είναι ταυτόχρονα. Είναι μια ολόκληρη στιγμή.
Μα δεν χρειάζεται να το αφαιρέσει ή να μην το αφαιρέσει, για το Θεό είναι ταυτόχρονα.
Άρα, επομένως, ο χρόνος που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή μας γεννά αυτά τα ερωτήματα. Ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, τι έγινε, το μυαλό πάντα δεν πάει εκεί πέρα. Αν αφαιρέσουμε αυτή την παράμετρο που λέγεται χρόνος, ο Θεός δεν μπαίνει μέσα στον χρόνο. Είναι δώρο.
Δεν μπαίνει, εννοείται. Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι ο χρόνος είναι δώρος του Θεού για να μας δώσει έτσι. Πάρε αυτό για να σωθεί. Έχει χρόνο να σωθεί. Mm. Και πάλι το χρησιμοποιώ λάθο και εύκολα.
Σωστό. Έχει χαρά λόγο.
Γι' αυτό λέει και που λέει εγώ πριν Αβραάμ, εστί, εγώ ημί.
Όχι πριν Αβραάμ, γενέστε. Πριν δημιουργηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω.
Υπάρχω.
Και λέει, δεν λέει υπήρχα, υπήρχα, λέει υπάρχω. Υπάρχω. Ναι, είναι το αιώνιο παρόν του Θεού. Το αιώνιο παρόν του Θεού είναι.
Όσο τώρα βλέπουμε, έχουμε κάποιε μαρτυρίε για ψυχρών πατέρων Αγίων, οι οποίοι μεταφάνονται, με εμφανίστηκαν και μάλιστα με. Ακούμπησαν κάποιους νέους, μιλήσαν, να τους ακούμπησαν, είχαν ενδοχή κτλ. Αυτό είναι μια τέτοια μορφή του που λέτε ότι η χάρη του Θεού στους Αγίους του δίνει αυτή τη δυνατότητα να είναι όχι πάντα παρόντες, να περνούν αυτό.
Όχι, πολύ ευκολότερα να διανύουν τις αποστάσεις, εννοείται, ναι. Θυμήθηκα τώρα το περιστατικό με τον Άγιο Πορφύριο που μετά την κοιμησή του τον πήρε κάποιος από την Αμερική τηλέφωνο. Τον πήρε τηλέφωνο από την Αμερική, του απήντησε το πρόβλημά του και του λέει: να μην ξαναπάρεις γιατί έχω πεθάνει. Μην ξαναπάρεις, λέει, γιατί έχω πεθάνει. Και τον είδανε, ναι.
Του μίλησε και εξομολόγησε την κυρία Σοφία Εστία, έπιασε τα χέρια του ενός που ήταν σε αμηχανή. Γυρίσαν, πήγαν σε ένα φαρμακείο, βλέπουν το βιβλίο με την κλωβή, λέει: να, από πού είναι σπουδαίο και πρωί. Το φαρμακοποιό ήταν πνευματικό το βούρο και εγώ λέει: τι λέω, παιδιά, είχε κοιμηθεί 4 χρόνια.
Και ίσω, συγγνώμη που έκανα το λόγο, ίσω η κόλαση είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή η στασιμότητα σε ένα πάθο το οποίο δεν κινείται. Δηλαδή,
Δεν μπορείς να το ικανοποιήσεις το πάθος. Εκεί πέρα θα έχεις τις επιθυμίες, την κόλαση, αλλά δεν θα μπορείς να τις ικανοποιήσεις.
Εδώ στον χρόνο έχεις ένα πάθος, κάπως ανεβαίνει, κάπως πέφτει, στο χρονικό διάστημα. Αν δεν υπάρχει αυτό ο χρόνος, είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα πάθος,
ο Θεός να φυλάει, ο Θεός να φυλάει. Ναι, είπα η Παρασκευή.
Το ότι ο ληστής στην τελευταία στιγμή σώθηκε. Μπορούμε από αυτό να συμπεράνουμε ότι κάποιος χριστιανός βαπτισμένος, βέβαια, την τελευταία στιγμή, αν την καταλάβω, την τελευταία του.
Ναι, μπαίνει στον παράδεισο. Βέβαια, εννοείται, εννοείται.
Άσχετο,
ναι, ναι, βέβαια. Ο Θεός έχει πολλούς δρόμους. Για μας που γνωρίζουμε τα πράγματα, είναι ο δρόμος της εξομολογήσεως και πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Για τον άλλο που οι μανάδες μας, αν δεν ξέρανε, ξέρω εγώ τι κλπ. Με τον άλλο είναι κάθε μέρα κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Ο Θεός μπορεί να του σώσει από αυτό το πράγμα. Ναι. Ο Θεός είναι έστραχνος, έχει πολλούς τρόπους για να σώσει κάποιον. Έχει πολλούς τρόπους. Δεν σας είπα το περιστατικό μου. Πώς, ναι.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, ήθελα να υπάρχει τυπικό για τη λειτουργία της Αναστάσεως ότι το Χριστός Ανέστη πρέπει να λεχθεί 12 η ώρα.
Για να πούμε ότι μπήκε τρίτη μέρα, για να πούμε ότι μπήκε τρίτη μέρα, γι' αυτό, τίποτα άλλο.
Κάποιος ιερέας πιο νωρίς
Δεν χαλαρώ, σιγά τώρα. Αυτό πρέπει να στεκόμαστε με το ρολόι εκεί πέρα. Πήγε 12, αμέσω αρχίζουν τι καμπάνε. Α, εδώ πέρα στη γειτονιά. Α, κύριε Λέισον.
Το περιστατικό που θέλατε να πείτε πριν.
Έχει πολλούς τρόπους ο Θεός.
Α, να μας σώσει, ναι. Σχετικά με το. Μου ήρθε ένα απόγευμα στους τρεις ιεράρχες να εξομολογηθεί ένας μηχανικός, ο οποίος έμενε στο Κολωνάκι. Και πώς ήρθε στην εξομολόγηση? Ήρθε. Μου είπε το εξής, πώς ήρθε στην εξομολόγηση. Ένα απόγευμα είχε βγάλει το βόλτα το σκύλο του και ο σκύλος, βέβαια, ο σκύλος οδηγούσε τον άνθρωπο, αντί ο άνθρωπος οδηγεί το σκύλο. Ο σκύλος τραβούσε, ας πούμε, με το σκηνή εκεί πέρα και τον πήγε στα σκουπίδια. Και στα σκουπίδια ήταν το υποθήκε ζωή, το πήρε, το διάβασε και ήρθε για εξομολόγηση ο άνθρωπος. Μου το είπε ο ίδιος. Δηλαδή αυτόν τον οδήγησε στην πίστη ο σκύλος του. Ο σκύλος του τον οδήγησε στην πίστη αυτό. Έχει πολλούς τρόπους ο Θεός, δεν μπορούμε να φανταστούμε.
Ναι. Τον είχαν συκοφαντήσει, είχαν γίνει διάφορα. Ενώ ήταν ενάρετος, έλεγε όμως στο Θεό να τον πάρει. Και αυτό όταν λέει πέθανε, γιατί και πράγματι λέει παθαίνει ανακοπή, πηγαίνει, περνάει από τα τελώνια, ο άγγελος τον υπερασπίζεται, περνάει εντελώς από τα τελώνια τελικά, γιατί αυτά λέγαμε ψέματα. Φτάνει όμως λέει στην Παναγία και λέει θα τον πάρεις τελικά, θα τον πάρεις κοντά στον υιό σου. Λέει όχι, γιατί έχει κάνει μια σοβαρή αμαρτία, έλεγε πάρε με.
Δηλαδή, αυτό είναι ειδικά, αυτό είναι ειδικό, δεν γίνεται κανόνας για όλους, ειδικά για αυτόν ήταν αυτό το πράγμα. Ο Θεός τον περίμενε δηλαδή να δείχνει μάλλον περισσότερη υπομονή. Αυτό είναι ειδικό, δεν μπορούμε να βγάλουμε κανόνα από αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να βγάλουμε κανόνα.
Εγώ το ρωτάω με την έννοια ότι όταν κάποιος άνθρωπος μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες φτάσει σε ένα σημείο.
Σου είπα, είναι ειδικά για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κανόνα. Να πούμε σε όλες τις περιπτώσεις. Αν ο άλλος λέει Θεέ μου, πάρε με γιατί δεν μπορώ να αντέχω τους πόνους του καρκίνου, θα πάει στην κόλαση. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τέτοιο κανόνα. Ειδικά για αυτόν είναι. Μπορεί να ήταν πάρα πολύ ενάρετος και ο Θεός θα του ζητούσε αυστηρότερα πράγματα, αυστηρότερη κριτική να είχε. Ναι.
Τον επανέφερε, δεν τελείωσε. Αυτό τον επανέφερε και τελικά έλεγε, έγινε παράδειγμα αυτό το πράγμα.
Απεδείχθη ότι είχε δύναμη.
Ένα έτσι αναστάσιο με καρδιοφαγές ήταν πήγα τις πράγες στο νοσοκομείο και πέτυχε έναν συνάδελφο που είναι στην παλιά συμπηρεσία, ήταν για την πεθερά του εκεί πέρα που ήταν σε ταχυτέρες και εμείς. Και πώς το έφερε το θέμα για την εξομολόγηση, μου λέει έχω ένα πολύ καλό φίλο, λέει, ιερέα, νεαρός παπάς από την Βόρειο Ήπειρο, ο οποίος άκου λέει τι έκανε πριν δύο χρόνια, λέω τι έκανε. Είναι πολύ τυχνές ο παππούς, είχε βγει στην Ανάσταση να κάνει ένα διάβολο του Ευαγγέλου της Αναστάσεως. Δεξιά του, αριστερά του, δύο παιδάκια το ρίβουν, το κρατάνε τα εξαπτέρια. Κάποιος έξυπνος από αυτούς τους πολλούς έξυπνους κυκλοφορούν, ρίχνει μια ναυτική φωτοβολίδα, πάει χτυπάει το παιδάκι στο κεφάλι, δύο-τρεις μέρες μετά πέθανε το παιδάκι. Και λέω, τον βρήκαν αυτό, λέω, το βάλω φυλακή. Και τι έκανε, μου λέει ο παπάς, πήγε τον έβγαλε από τη φυλακή.
Δημιουργούμε τώρα θέμα εκεί που δεν υπάρχει.
Μου λέει τον έβγαλε τη φυλακή και λέει αυτό είναι θέμα Θεού. Ποιος είναι ήρωας, ποιος είναι αλλού, κάτι ίσως υφάμενο του Αγίου Διονυσίου.
Δικό του παιδί ήταν που πέθανε.
Δικό του παιδί.
Να μπορώ να πω κάτι στο θέμα αυτό που λέγαμε για προσπαθούμε πρεσβυτέρα. Στη Δύση βλέπουμε πολλές αναφορές σε μεταθανάτιες εμπειρίες. Λένε, δηλαδή, ο άλλος κοντεύει να πεθάνει και λέει: Πλησιάζω ένα φως, πλησίαζα ένα φως.
Ναι, όλα αυτά είναι πλάνες του διαβόλου. Είναι πλάνες. Αυτά. Είναι αυτά. Ναι. Γιατί είναι αιρετική. Τους έχει πάρει την πίστη με την αίρεση, οπότε τους έχει σίγουρους. Και έχουν την εντύπωση ότι βλέπουν και αυτοί το θείο φως και τέτοια πράγματα. Πλάνες είναι αυτά.